pa univerza.
Hiša s srcem. Kaj ima Slovenija, česar Belgija nima? Če je vaš odgovor vlada, naj vas popravimo, da bi bil ta odgovor potencialno pravilen kakšna dva meseca nazaj. Sploh pa smo ciljali na zadeve, zaradi katerih nam je bolje in s katerimi se lahko pohvalimo. Pravilen odgovor je študentska hiša SRCE, srce, kamor se lahko na začasno bivanje zatečejo študenti v stiski. Zakaj smo vpletali Belgijo in kaj študentska hiša sploh je, boste izvedeli v sledečem intervjuju s Sanjo Leban, direktorica zavoda Študentska svetovalnica, ki bdi nad tem edinstvenim projektom, o katerem je vredno izvedeti kaj več.
Zakaj pri študentski hiši sploh gre? Kakšni so pogoji bivanja in recimo s kakšnimi problemi se študenti obračajo na vas?
Študentsko hišo srce bi najlažje opisala kot varno hišo za študente, bi se pa želela izogibati besedi varna, ker ni na tajni lokaciji, pa ne bi želela delati krivico ostalim varnim hišam, ampak tako si jo najlažje predstavljamo. Gre za hišo, ki je namenjena, kot že rečeno, bivanju študentov, govorimo o začasnem bivanju 3 oziroma 6 mesecev, po potrebi tudi manj, če je to študentu dovolj. Je nek prostor, kamor se študente zatekajo v stiskah. Na spletni strani študentska-hiša.si je objavljen pravilnik, vsi pogoji, pod katerimi študent lahko zaprosi za bivanje pri nas. Je pa z teh pravilnikov razvidno in tudi lahko povem, štartamo predvsem na prvi oseben stik s študentom. Izkazalo se je namreč, da študenti težko govorijo o svojih osebnih stiskah, da jim je nerodno, da jih je sram. Zato je najbolj bistven prvi individualni razgovor, ki ga prav vsak, ko pride k nam, z našimi strokovnimi mentori oziroma koordinatorji. Timu potem pomagajo pridobiti tudi ustrezna dokazila, da se v hišo lahko vseli. Seveda je pomemben materialni položaj prosilca, ta pa seveda varira. Prosilc ima za seboj družino ali nima družine, živi sam, ima otroka, skratka, dost različic je. Najpogosteje se k nam zatekajo v zadnjem letu, odkar hiša sploh deluje, študentke v stiski. Dost pogosto žrtve nasilja, bodi si v družini, bodi si v partnerskem odnosu, govorimo tako o fizičnem kot o psihičnem nasilju. Skrbimo za mamice študentke, leto sta dve živeli pri nas, mamici samohranilki, ena Slovenka, ena iz tujine. Tuji študentje se obračajo na nas, obračajo se študentje, ki jim poteče status študenta, to je dost pogosto težava. Imeli smo pa tudi že opravka z dijaki oziroma z mladimi, ki želijo šele študirati, pa se v mestni fazi znajdejo v stiski.
Kakšna je zasedenost hiše? Morate kdaj zavračati tudi nujne primere zaradi?
Hiša je večino časa polna, včasih je kak posla ali pa dve ostaneta prosti. Smo že zavračali študente, ampak ne iz razloga, da ne bi bilo v hiši prostora, ampak to, kar se nam zdaj dogaja, je iz razloga, da so za bivanje zaprosili fantje. Ko smo se za hišo odločali, ta hiša je unikatna v svetovnem merilu, a mi nismo našli nič podobnega nekjer na svetu, da bi se lahko od kje učili. Skratka, mi smo zastavili hišo tako, da smo pripravili eno stanovanje za 5 študentov s skupnimi prostori, ker se nam je zdelo pomembno tudi sobivanje oziroma ta socialni angažma vsega posameznika, stanovanje za študentsko družino in eno samsko sobo. Skazalo se je, da je največ prosilk punc. Kot sem že rekla, so te punce žrtve nasilja in zaradi dinamike skupine, zaradi strokovne oskrbe, zaradi počutja teh posameznic. V hišo trenutno ne moramo vzeti fantov, tako da smo že zavračali fante in zdaj jaz upam, da bomo zbrali in sredstva in našli kako stanovanje, ki bi ga namenili posebej še fantom v stiski.
Pa potem pomagate tudi pri iskanju novih nastanitev?
Poanta študentske hiše srce je predvsem v tem, ne da zagotovimo študentov streho nad glavo, ker na ta način ne rešimo, ne sem podaljšamo agonijo, ampak v tem času bivanja pri nas poskušamo odpraviti vse tiste težave, zaradi katerih se je sploh na nas obrnil. Vsakmu študentu je na razpolago osebni koordinator, vsakmu svojega koordinatora, s katerim dela, se na tedenskih bazah sestaja, delajo se kratkoročni načrti, dolgoročni načrti. Če je potrebno, gremo z njim na center za socialno delo, na fakulteto, na sodišče, skratka spremljamo ga v tem postopku. Potrebe so dost različne, pravna pomoč, psihološka pomoč, terapije izvajamo za njih, delavnice se udeležujejo. In ja, ena od stvari, ki jih zagotavljamo, je tudi iskanje polnomestitve, ker želimo olajšati ta korak iz naše nekak varne hiše, kjer je bivanje brezplačno, kjer načeloma je res toplo poskrbljeno za posameznika, pa je ta preskok nazaj v v narekovajih realni svet. Uh-huh. Ja, tam pomagamo sobi iskati ustrezno namestitev, pa potrebe seveda tudi nadaljujemo z osebno obravnavo, ko nam študent že zapusti.
Kako je pa s sredstvi, odkot se financira?
Zdaj tako, študentsko hišo srce, študentska hiša srce je projekt Zavoda študentska svetovalnica, to je en od sedmih zavodov, ki jih je ustanovila študentska organizacija Univerze v Ljubljani, tako kot recimo Radio Študent. Primarno črpamo sredstvo od ustanovitelja, se pa seveda prijavljamo na razpise, tako da zdaj, če potegnem črto, večino sredstev pridobimo študentska organizacija Univerze v Ljubljani, določen del sredstev nam je letos namenila študentska organizacija Slovenije preko razpisa, določene programe, ki pa se izvajajo znotraj hiše, skratka ne najemnine, pa stroške bivanja, pa nam krije tudi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
A se soočate s kakšnimi težavami? Ne vem, načrtujete morda tudi prostorsko širitev prihodnje?
Definitivno, tako kot vsaka nevladna organizacija, imamo svoje težave, večinoma so te finančne narave. Smo relativno nov zavod, kot zavod delujemo šele dobri dve leti. Nekaj težav imamo pri prijavljenih na razpise, ne poznajo nas dosti dobro, mogoče nam malo ne zaupajo. Skratka, finance so vedno problem. Problem pri nas so redne zaposlitve, glede na to, s kako populacijo se ukvarjamo oziroma s kakimi težavami, je pri nas res bistvena strokovna usposobljenost. In mi se vsi res želimo, da bi lahko spostavili ekipo redno zaposlenih strokovnjakov, ki bi na tem področju aktivno delala z mladimi še kar nekaj časa. Tisti, ki poznajo v osnovni šoli, v srednji šoli, posod imamo svetovalne službe, vsi vemo, kakve svetovalne službe imamo, na fakulteti se pa to kar malo razgubi. Se imamo referate, imamo univerzo, ampak mi smo pa dosti specifična ekipa, ki res dela samo z mladimi, na podoben način, da se dela v srednji ali v osnovni šoli. Tako da, kar se financ tiče, definitivno bi radi redno zaposlovali, to bi nam olajšalo tudi delo za naprej, tudi skrbe bi bila še boljša. Širitev, tako sem že omenila, res si želimo vsaj še eno stanovanje za fante, je pa naša dolgoročna želja tudi v povezavi s tem, da iščemo stanovanje za naprej, da se na nas že nasplošno obrača ogromno socialno ogroženih študentov, ki ne nujno potrebujejo pravno mestitev, da bi v sklopu mestne občine Ljubljana vzpostavili en sistem neprofitnih stanovanj. Kako smo si to zamislili, kar nekaj lastnikov je takih, ki oddajajo socialno ogroženim študentom, ki so pripravljeni mogoče za nekaj manj denarja dati mladim stanovanje. Mi imamo sistem, kako te mlade prepoznati in da bi res tistim, ki najbolj to rabijo, taka stanovanja namenili. Skratka, jaz upam, da čez kako leto ali pa dve bomo že govorili o nekem novem pilotskem projektu, kako v večjem univerzitetnem mestu vzpostaviti en sistem neprofitnih stanovanj, ki ga lahko upravlja nevladna organizacija v korist za socialno ogroženih.
Tu verjetno gre zraven tudi ta projekt brezplačnega opremljena stanovanj. Kak je recimo tu odziv lastnikov stanovanj?
Tako bom rekla, odziv je na prvo žogo dost velik, imajo pa lastniki stanovanj tle precej nerealna pričakovanja. No? Mi smo pripravljeni za stanovanje skrbeti, ga vzdrževati eno leto, tako ko smo študentsko hišo v celoti opremljeni z doniranim in prenovljenim pohištvom, pa s prostovoljnim delom, lahko vsako stanovanje prebelimo, popravimo, zamenjamo pohištvo, ga uredimo tako, ko si ga zamislejo študenti visoke šole za dizajn in strokovnim mentorstvom na njihovi fakulteti. Skratka, tisti, ki je že videl študentsko hišo ali pa je pogledal na Facebookih, pa kjerkoli so fotke, vidi, da je to dejansko dobro opremljeno, lepo zgleda. Lastniki imajo, ki so nam ponudili ta stanovanja, imajo pa izjemno nerealna pričakovanja. Mi nismo vodovodarski inštalaterji, ne moramo nehecam se 150 let starih stanovanj prenavljati. Skratka, dogaja se, no, da ne sem da lastniki, ljudje, ki želijo pomagati, včasih malo zamešajo dobrodelnost in pomoč z neko lastno koristijo. Tako da mislim, da ta projekt neprofitnega opremljena stanovanj bo rabil še neke kilometrine, mi smo se pa predvsem mogli naučiti reči ne. V štartu je bilo tako, da smo bili res hvaležni za vsako pomoč, pa se je pa izkazalo, da res nismo mi tisti, ki pomagamo, ko odvažamo tisto, kar bi moglo iti na kosovni odpad. Tako da upam, da najdemo kako stanovanje, ki bo malo bolj primerno, pa ne bo terjalo 20 ali pa 30 tisoč evrov investicije.
Še organizirate kakšne druge projekte?
Zdaj tako, naše primarno delo je svetovanje študentov na zelo različnih področjih. Pravno svetovanje, socialno svetovanje, izjemno aktualno postaje svetovanje za študij v tujini, psihološko svetovanje, posebno pozornost namenjamo študentskim družinam, tudi brezplačno posredovalnico sob imamo. Skratka, znotraj vseh teh naših informiranih svetovanj, ki so naša primarna dejavnost, opravimo več kot 17 tisoč svetovanj na leto, to je podatek za leto 2011. To je naša osnovna dejavnost. Zdaj, okrog projektov, prav posebnih projektov ne izvajamo, včasih gostujemo po srednjih šolah, pomagamo dijakom se pripravljati na fakultete, pripravljamo kakšne delavnice izobraževanja, terapije imamo, v študentski hiši srce izvajamo aktivnosti, ker želimo povezati stanovalce hiše z zunanjo javnostjo, pa dati mladim študentom v bistvu možnost, da se izražajo. Mi imamo namreč tam tudi en prostor, ki je primeren za razstave, tako da lahko študenti imajo tam svoje razstave. Imeli smo že potopisna predavanja, res dobro sodelujemo z Ekologi brez meja, pri nas potekajo, so potekale recimo izmenjevalnice rabljenih oblačil, ker želimo take stvari tudi spodbujati, pa povezovati se z nevladnimi organizacijami. Skratka, hiša, kar diha in živi, mogoče nas je fajn spremljati ali na Twitterju ali na Facebooku, da se malo sledite tem eventom.
Prej si omenila, da je to edinstvena praksa. Sem pa nekje prebrala, da so si hišo kot primer dobre prakse prišli ogledati tudi iz Belgije. Se to pogosto dogaja? Kako recimo po drugih državah rešujejo ta isti problem?
Odvisno od države do države, ko smo šli mi v projekt študentske hiše, kot sem že rekla, smo si res želeli, da bi nekje obstajal soroden projekt, da bi se lahko naučili iz tega, ampak ne obstaja. Večina študentov po tuji države biva po kampusih, to so v bistvu primerljive z našimi študentskimi domovi. Je res, da imajo po različnih državah različne pristope, lahko tudi recimo oproščeno plačilo bivanja v študentskih domovih, ampak posebej pa nimajo teh, spet bom rekla v narekovajih, približali za študente. Bom tudi tako rekla, no, študentsko organiziranje v Sloveniji je na dosti visoki ravni, sploh kar se takih projektov tiče, če primerjamo na splošno z drugimi državami, sploh po Evropski uniji. Ja, mi smo študentsko hišo srce že predstavljali. Prvi, ki so nas povabili na obisk, so bili litvanski študenti, njihova nacionalna študentska organizacija bila najprej na obisku pri nas. So si celotno hišo pogledali, smo imeli kar ene par dni, smo skupaj preživeli, vse jih je strašno zanimalo, tudi študentsko organiziranje na splošno. Pa smo vrnili na obisk, mi smo šli v Litvo, se še enkrat predstaviti. Takrat smo spoznali res večino študentskih organizacij z cele Evrope, se z njimi dobivali, takrat je najbolj zanimal koncept študentske hiše Avstrice. Zadnji obisk, ki smo ga pa imeli, so bili pa Belgici, pri nas univerze v Gentu, tudi zanimiva izkušnja. Oni so pa kar svoje študente sem pripeljali v okviru enega predavanja in vsi študenti so mogli biti pri nas, analizirati našo hišo, primerjati z razmerami pri njih, predlagati podobne rešitve za njih. Tako da potekajo dejansko pogovori, da bi se en tak podoben koncept ustvaril v Gentu. Tudi z Avstrici smo se že na to temo pogovarjali. Tudi v Sloveniji se že pojavljajo na drugih univerzah, govorim konkretno čisto primorski ideje, da mogoče bi bilo pa to v redu za študente. Skratka, mislim, da ta ideja bo zaživela iz preprostega razloga, ker za relativno nizek finančni vložek, glede na vse to, kam denar zmečemo, se študentska hiša ni najbolj poceni stvar, to lahko mirno povem, ampak po drugi strani pa glede na vse, pa na output, ki ga lahko da, pa kako lahko povezuje nevladni sektor in mlade in vse, mislim, da je tak projekt, ki bi ga lahko vsaj večja univerzitetna mesta komod posvojila zase.
Še zadnje vprašanje, kako lahko študentski hiši pomaga poprečen študent?
Jaz bi v prvi vrsti rekla to, da naj jo pride pogledati. Mislim, ne hišo kot tako, ampak kjer od naših dejavnosti, da prije na kak event, v prvi vrsti gre pri nas za ljudi. Za bondanje, za povezovanje, za podiranje socialnih barijer, za podiranje tabuje v končni fazi, več, ki nas pride v hišo, manj izpostavljeni se stanovalci počutijo, tako da to je prva stvar. Zelo bomo hvaležni, recimo, če dobimo ta novo stanovanje za fante, za kako donirano pohištvo, to nam vedno prav pride, občasno zbiramo oblačila, hrano, ne branimo se tudi prostovoljnih prispevkov, vedno so pa vsi porabljeni za potrebe stanovalcev študentske hiše srce.
Dobro. Želim vam uspešno delovanje še naprej, pa hvala.
Hvala.
Naj na koncu intervjuja pristavimo samo še svoje nepotrebno mnenje. Če smo v naši zeleni, sončni, podalpski in ne vem kakšni vse deželici, tako zelo željni stvari, s katerimi bi se lahko pred drugimi bahali, kako zelo edinstveni smo, zakaj ne bi potem za te samospeve izkoristili takšnih socialno obarvanih projektov, ki pričajo o tem, kako zelo nam je mar za stiske sočloveka? Seveda bi bilo to izvedljivo le pod pogojem, da študentska hiša ne bi bila enkraten primer tudi v naši socialni državi. Momljajoči glas je za intervju posodila Maja Oprešnik.
A snimate? Meni zadošča, da bi padla kaka opeka študentu na glavo, pa bi, ne glede na to, sem dekan ali ne, bil hud in žalosten. Zdaj me je predvsem strah. Tako jutro se vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega, kar strahom pričakujem. To lahko imenujete kakorkoli hočete, toda zdaj to občutim tako. Nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim.